Çar hukumatiga mardikor olish siyosatiga qarshi asosiy isyonlar O'zbekiston hududida, hozirgi O'zbekiston hududida sodir bo'lgan ekanda, O'zbekistonda mana shu mavzu qay darajada o'rganilgan?
1916-yilda Çar hukumatı qaror e'lon qildi. Mana shu O'rta Osiyodagi yashaydigan xalqlar rus armiyasiga yordam berib, frontga borib, yoda ishlarni, himoya ishlarini naqilish, ularning qo'liga qurol berishni berishdan tortindi, lekin asosiy o'chog'i isyonlarni mana shu Samarqand va Andijonda bo'lgan. Asosiy bu qo'zg'olon, bu isyon, bu o'zbek xalqini qo'zg'olonimizdi.
O'zbekistonda shu 1916-yildagi voqealar tarixchilar tomonidan qay darajada o'rganildi?
Yo'q, hech kim bu muammo bilan shug'ullanmayapti. Na kitoblar bor, na ilmiy tadqiqot. Bir sovet davrida buni ustida ishlaydigan mualliflar bor edi. Keyin birdan yo'q bo'lib qolishdi. Men tushunmayman. Shuning uchun bu tarix ba'zi vaqtda siyosat bilan juda yaqin bog'lanadi. Ko'ramiz, hozir 1916-yilda masalan o'zimizda, mana shu O'zbekistonda hech men mana shu matbuotda chiqqan asarlarni yo tadqiqotlarni ko'rmayapman.
Buni sabablari nimada deb o'ylaysiz? Bir necha yuz minggacha Turkiston fuqarolari qirilib ketgan, o'sha 16-yil voqealarida qirg'in qilingan degan ma'lumotlar bor.
Oho, bu agardaki bunu chuqurroq qazisa, bu shunda fojia bo'lgandiki, bu misil ko'rmagan. Shuning uchun menimcha butun gap manbalar yo'q hozir. Butun manbalarni menimcha Moskvaga olib ketishgan. Endi u yerda hammaga berilmaydi bu qancha odamlarni osib qo'ygan, qancha xona vayron qilingan qishloqlar. Topib bo'lmaydi buni sabablarni. Shunda bir vahshiylik bilan bostirilgan mana shu 1916-yildagi qo'zg'olon.
Raqamlar bormi mana shu masalada?
Bor edi. Menimcha ilgari mana shu sovet davrida charizmni qoralash uchun manbalar matbuotda chiqqandi, kitoblarda ham yozilgandi. Mana shu masalan bir katta to'plam bo'lgandi. Menimcha yo 38-39-yilda Grajdanskaya vayna v Sovetskom Soyuzi mana shunaqa degan. O'sha yerda juda yaxshi ko'p yozilgandi. Keyin bir to'plam chiqqandi. Menimcha urushdan keyin. Keyin hozir mustaqil davrida bilmayman. Hech kim ishlamayapti, hech kim bu masalani ko'tarmayapti. Tarixchilar menimcha qiziqmaydi, chunki yaxshi bir manbalar hozir yo'qolgandir. Endi topish kerak. Bu tarix bu juda ham mushkul bir murakkab narsaki, buni sal saviya boshqacha bo'lishi kerak. Buni qidirish uchun bu juda ham murakkab narsa, lekin buni albatta ko'tarish kerak. Lekin bu o'shanda bosmachilarni mana shu boshlanishini ko'rsatyapti. Agardiki bosmachilarni harakatini, sabablarini qidiradigan bo'lsak, mana shu 1916-yilda topish kerak. Chunki yoda vatanparvarlik, mustaqillikni o'sha yerda g'oyalari hammasi o'sha yerda birinchi qadam tashlagan bo'lsa deb ko'rsak, mablag'i bo'lmaydi.
Tarix nuqtai nazaridan qanday baholash mumkin? Bu nima edi? Qatliom edimi yoki genotsid edimi yoki bir milliy fojiami?
Qirg'in desa bo'ladi. Chunki shafqatsiz bostirilgan. Bu bilasizmi, xalq ko'tarildi. Bu bir qishloqda emas, mana shu Andijon, Samarqand, mana shu butun Buxoro amirlik, undan keyin Turkiston qo'mondonligida hammasi bir isyonga, alangaga aylanib ketgandi. Bu juda qiziq narsa. Bilasizmi, mana shu o'sha davrda ham 1916-yilda bosmachilarning harakatlari bo'lgandi, birinchi qadamlar. Mana shu yerda Samarqand viloyatida Niyoz o'g'ri degan Avaz o'g'ri Namanganda bo'lgan, bu yerda Niyoz o'g'ri degan mashaqa xalq qo'mondoni paydo bo'ladi. Uni ham bu yerda qo'shilgan hissasi, uni keyin qamatib osib qo'yishadi. Niyoz o'g'ri degan birinchi o'sha bosmachilarning harakatni boshlig'i mashu Niyoz o'g'ri yo Avaz begdan boshlash kerak.
Bosmachilik harakati deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bosmachilarda bir 48 ta qo'shin bo'lgandi. Xolxo'ja bo'lgandi, yaramas odam edi. Madamin bek bo'lgandi. Bu juda vatanparvar bir odam bo'lgandi. Undan keyin Ibrohim bek bo'lgandi. Endi bu turklarga yaqin bo'lgandi, mana shu Anvar Pasha bilan birga kurashgandi. Endi buni bir g'oyaga olib kelish qiyin edi, chunki ular bir-biri bilan kelisholmagandi, qurboshilar. Xolxo'ja bu hech kimni tan olmagandi. O'sha hammasi har xil yo'l bilan ketgan. Shuning uchun bir bilaga belgi berish, yo'q bilani bir g'oya bilan bog'lash mumkin emas. Bu har xil yo'llar. Bir 48 ta qo'shin bo'lganda 48 ta hammasi o'z yo'li bilan ketgandi. Shuning uchun bular hech qachon g'alabaga bir erishadigan bularni imkoniyati yo'q edi. Chunki har bir isyon albatta bir uyushtirilgan bo'lish kerak, bir markaz bo'lish kerak, bir rahbar bo'lish kerak, bir g'oya bo'lish kerak, bir mafkura bo'lish kerak. Ularda yo'q edi bu.
1916-yilgi qo'zg'olonni bostirilishi ham, ko'p qon to'kilishining ham sababi, demak, tarixdan saboq oladigan bo'lsak, o'sha bir markazni yo'qligi, o'sha tarqoq holda o'tkazilganligi sabab bo'lganda,
birinchidan tabiiy bo'lgan ko'tarilish. Lekin har bir qishloq faqat o'zini bolalarini himoya qilishga harakat qilgandi. Ularni na quroli bo'lmagandi, na bir bironta asboblari bo'lgan. Bu tabiiy, ani ruslar aytgan sixini o'z-o'zidan ko'tarilgan, uyushtirilgan emas edi. Lekin boshqa tomondan bo'rtirish kerak emas bularni ahamiyatini. Bu ba'zi vaqtda biz bo'rtirib boramiz, bir g'oya paydo bo'lib qolsa bo'rtiramiz. Yo'q, bir yo'lni topish kerak, u ham bu ham bo'lish kerak. Unutmaslik kerak birinchi navbatda.